Ég skal segja þér.
Já.
Hann Þorsteinn heitir hann á Kjörvogi, faðir hennar mömmu. Hann var oft í hákallalegu.
Já.
Já. Og en þegar hann var ekki heima, þá átti krakkarnir mamma og hinir krakkarnir að passa netin. Sko, í sjónum. Það voru grásleipunetið eitthvað svoleiðis. Og mamma fór alltaf svo snemma á morgnana ofan að sjó vegna þess til þess að lofa sko yngri krakkanum að sofa. Þá fór hún alltaf fyrst að sjó, hún mamma. En hún vissi ekkert að hann Þorsteinn heitinn faðir hennar að hann var kominn heim. Hún leið kurki til hagarinnar vinstri þegar hún fór út og gekk rakleiðis ofan að spila hjall sem kallaður var. Já. Hún gekk rakleitt honum að spila hjall. Það var hjallur niður við sjóinn. Hann var kallað að spila hjall af því það er sjálfst verið hengt upp í hann. En þegar hún kemur og annað þar sem hún sér spila hjallinn, þá sér hún það að það er líkkistu gafl sem stendur út úr honum. Líkkistu gafl. Já. Og hún verður svo hrædd að hún gengur aftur á bak alla leið heim. Og mamma, hún var svo hrædd. En hún vissi ekki það sko. Hún leit hvergið í hægrinni vinsa þegar hún fór út. En hefði hún sé, litið í kringu sig í forstafinni, þá gat hún sé það að hann faðir hennar var kominn heim og kápan hans hjekk og hattur hann saman naglar og vanur hengið það í forstafinni. En hún flýtti sér svo mikið orðið þegar hún leit hvergið í hægrinni vinsri. Ja. Mm-hmm. Nú. Og svo verður hún svona hrædd að hún gengur aftur á bak alla leið heim. Nú, svo nú ekkert meira með það. Nóttin eftir þá dreymdi hann þennan mann sem var í líkkistunni. Hann að dreymdi hann. Henni þykir hann koma til sín og segja hvað hef ég gert þér Dísa mín svo þurfur að vera svona hrædd við mig. Hvað hef ég gert þér? Mamma þykir segja við hann og hann hafi ekkert gert sér, hún er bara, þetta hafi komið svo flatt upp á sig, hún hafi gjátt vona því og ekki einu sinni vita að faðir hennar var kominn heim. Ef þú lofar mér því að vera aldrei nokkuð tíma rætt framar við dáið fólk, þá skal ég verða draumaður þinn og segja þér allt, alla skapaða hluti. Og það er endan, mamma vissi allt fyrir. Já. Þetta var að dál til skrítið. Mm. Já, hann var skrítið í náttúrun og náðarinnar ríki sem við skiljum ekki. Það er ábyggjulegt.
Og þetta voru móðurinn sagt í sjálf náttúrulega?
Já, hún sagði mér það sjálf.
Þú varst hvað nú?
Já.